nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Pata mundësi të takohesha me popuj që janë të lidhur me traditat të forta shpirtërore dhe që kanë dëshirë të arrijnë një mirëqenie të drejtë. Kështu shkruan Benedikti 16 pas kthimit nga udhëtimi në kontinentin afrikan në telegramin drejtuar presidentit të Republikës Italiane, Giorgio Napolitano. Nga ana e tij, presidenti Napolitano në mesazhin dërguar atij të shenjtë e vë theksin tek pasioni dhe vendosmëria me të cilën Papa i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare për të mbështetur përpjekjet e vendeve afrikane për një zhvillim të bazuar tek promovimi i dinjitetit të individit dhe të refuzimit të prerë të çdo diskriminimi. Një ditë pas përfundimit të udhëtimit të Papës në Afrikë, drejtori i përgjithshëm i Radioson, At Federico Lombardi, u ndal tek aspektet më kryesore të vizitës së Papës në Kamerun dhe në Angolë. Ta dëgjojmë.
Io parlerei di realismo e di speranza perché il Papa ha guardato la realtà dell'Africa in un
Po, un do të flisja për realizëm dhe shpresë, sepse Papa e vështroi realitetin afrikan në një mënyrë shumë konkrete. Vuri në dukje të gjitha problemet e mëdha të tij, por edhe bëri thirrje për të vështruar nga e ardhmja, nga një këndvështrimi krishter. Natyrisht, ky mesazh shpresë vlen për të gjithë të krishterët në të gjithë botën, por për Afrikën mundet që këto fjalë të kenë një domethënie të veçantë. Pikërisht, sepse ne i shohim dhe e dim se problemet janë shumë dramatike. Prandaj edhe ftesa për shpresë është veçanërisht urgjente dhe me të drejtë Papa përmendi vlerat e mëdha të këtij virtuti të lartë për të gjithë të krishterët në këtë kontinent.
Gratë të rinjt janë padyshim protagonistët e së ardhmes në Afrikë. Atyre Papa u kushtoi ndoshta edhe çastet më të bukura të këtij shtektimi. Diçka më tepër në lidhje me këtë?
È vero, quello con i giovani è un po' una tradizione dei viaggi.
Është vërtet, takimi me trit është disi tradite ultimeve papnore, ndërsa i me grat është më pak i zakonshëm. Ndonë se grat kanë qenë gjithnjë të përfshira ndër elementet përbërës aktiv të kishës, këtë herë u pa e ullës që një fjalim të drejtoj pikrisht atyre, që të nënvizoj vëmendja veçantë ndaj tyre, të jenë të ndërgjeshme për rolin e tyre themelor në lindjen dhe mbështetjen e jetës, si qendër e familjes, si qendër e shoqërisë, në një farë mënyrë të bashkësisë që rritet e zgjerohet nëpërmjet dhantive, karizmës që gruaja ka për të ndihmuar mirëkuptimin, dialogun dhe pranimin e njëri tjetrit.
Si e në që mënyrë, kjo vizite Papës do të ndimoj kishën afrikane për të bërë më fridhënës sinodin që do të mbahet në tetor.
Io credo che sia stata una buona scelta quello di fare il viaggio.
Mendoj se u veprua mirë që ultimi i Papës në Afrikë u zhvillua për para sinodit, për të paraqitur edhe instrumentum laboris, planin e punës të parashikuar për sinodin e ardhshëm, sepse kjo gjë i jep një shtytje të madhe përgatitjes së sinodit. Vënë duke se Papa dhe Kisha janë shumë të interesuar për këtë ngjarje, e ndjekin, duan të marrin pjesë në të, e shoqërojnë me lutjet e tyre. Tani instrumentum laboris është gati. Është, si të thuash, një kornizë e madhe brenda së cilës mund të futet një sër reflektimesh, kontributesh konkrete e holësish, të cilat pastaj do të gjejnë hapësirë gjatë zhvillimit të sinodit në tetor.
Vizita e Benediktit të 16 në Kamerun dhe në Angoli ka bërë mirë Afrikës, por edhe Papa u kthye i përtrirë nga përqafimi i zjarrt dhe entuziasti një kishe të gjallë dhe dinamike. Me të vërtet, të bënd të qeshësh miti se kisha është e vetmuar, tha ati i shenjtë.
Certamente, il fa sorridere perché lui sa.
Të bën të qeshësh sigurisht, sepse ai e di se sa është mbushur jeta e tij nga marrëdhëniet me të tjerët, nga marrëdhëniet të rëndësishme, dëgjese, besimi dhe prandaj edhe nuk mund të flasim për vetmi. E pam edhe nga solidariteti që i peshvi treguan këto muajt e fundit. Pam për qafimin dhe entuziazmin e popullsive të pafund. Prandaj Papa nuk e ndjen vetëm të vetmuar as si drejtues të kishës, e as për sa i përket njerëzve me të cilët takohet.
Në Afrikë, udhëtimi i Papës u quajt një sukses i padiskutueshëm, një kontribut i rëndësishëm për të gjithë Afrikën, jo vetëm për katolikët. Në perëndim përkundrazi, shumë mjete informacioni janë ngurtësuar tek disa aspekte polemike, po cilat qenë temat kryesore të këtij shtektimi që dolën në plan të dytë nga mediat evropiane.
Ma io ho un po' l'impressione che quello
Kam përshtypjen se ajo që ka është e vështirë të kuptohet këtu në perëndim është mënyra se si kisha e shesh zhvillimin dhe përparimin e popujve. Duhet të nisemi pak edhe nga Populorum Progressus palit 6 për ta kuptuar më mirë. Kisha ka një vizion të dinjitetit të njeriut, të çdo njeriu, të faktit se secili duhet të rritet me ndjenjën e përgjegjësisë dhe të lirisë dhe se mbi këtë pastaj mund ndërtohet një shoqëri me vlera bashkëjetese, në demokraci, në liri, por se ky është një shtektim i gjatë, një shtektim i ndërlikuar që përfshin shumë anë, por që niset nga bindja thellë se çdo individ ka një vlerë të jashtëzakonshme për para syve të Zotit dhe një dinjitet të madh, dhe se çdo individ është i thirrur nga Zoti për të mbarë mi vete përgjithësitë e veta. Vështroja ndërsa kalorin për para papës këta qindra mira njerëz. Nuk janë numra, nuk janë kafsh që mund të qeverisin me dhun apo me masa thjesht ekonomike apo policore apo të ndonjë lloj tjetër, janë njerëz. Secili prej tyre është një shëmbulltyr pas së cilës kisha sheh një njerëz që ka një dinjitet pafund dhe që është i thirrur të marrë mi vete të gjitha përgjegjësitë dhe të rritet në të njëjtën kohë. Kjo më duket se është ajo që mungoi në shumë nga diskutimet për të cilat dëgjuam të flitet kaq shumë këtë ditë kur përshirtoi Afrika dhe ardhmja e saj.